Toprak.
Қазанда Русия түбәкләрендәге татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисләре катнашлыгында татар теленә багышланган конференция узды. Анда Татарстан президенты да катнашты. Татарларның федераль милли мәдәни мөхтәрияте хисап сайлау конференциясе 4 елга бер була. Ләкин мөхтәрия җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов сүзләренә караганда, шулар арасында шура үз карары белән конференцияләр уздырырга хокуклы, һәм аның чираттагысы татар теле проблемаларына багышланган. Әлеге мәсьәләнең күтәрелүен Гыйлметдинов Русия түбәк ләрендә татарларга ана телен өйрәнү зур проблема булып торуына бәйле дип аңлатты.
Татарстан читтә яшәгән татарларда, бигрәк тә балаларның яшьләрендә ул мәсьәлә бик нык кискен тора, чөнки анда аралашу мөхите дә юклык дәрәҗәсендә бит инде өйдәгә хәзер бик үк сөйләшмәләр татарча, шуңа күрә без белән инде шушы җәмәгать оешмалары, шул иң беренче чиратта шул регионнарда оешмалар нәрсә эшли алабыз, нәрсә эшлибез, нәрсә эшләмибез, һәм бу шушы эштә ничек итеп мөмкин булган кадәр Татарстан дәүләтенең ярдәменнән файдаланырга дигән шундый фикердәшүләр ул сәгать президент белән очрашканда да иң төп мәсьәләләрен булып берсе барды, булды. Әйдәмез без белән шул конференцияда җыелып турыда сөйләштек. Мәгариф министрлыгы да катнашты республиканың, чөнки алар әсәп дәүләт тәэмин итүдә индивертиге чаралар үткәрүдә телгә кызыксыну буенча башлап йөрүчеләр булып торалар. Шуңа күрә безнең җәмәгать оешмалары аларга шушы эштә шулай ук ярдәмчеләр булып торабыз. Шуңа күрә иң сүз иң беренче чиратта менә мин хәзер информационный тел блогтарда да карыйм, бит алар күбесенчә Татарстан турында сөйләшәләр, ләкин без бит Татарстан турында сөйләшәләр, Татарстан турында, ихтивар Татарстанда түгел, Татарстан турында түгел, әйе менә шул читтә яшәгән. Шуңа күрә безнең эшләгән эшләребез дә бар, төрле формаларыбыз да бар. Аларны җәлендерү буенча да сөйләштек. Мәсәлән, без һәр елны беренче министрлык белән берлектә, мәгариф министрлыгы да, яшьләр һәм спорт туризм министрлыгы белән дә зур гына тел семинарлар, тел лагерьлар уздырабыз. Аларны киңәйтү буенча, аның эшләрен арттыру буенча, аннан соң үзләрендә шушындый ук тел мәхәтен булдырырга, тел лагерьларын оештырырга, яңа төрле интернет системаларын кулланырга, яңа төрле әсәпләр, яңа методикаларны кулланырга өйрәнү буенча телне ул бит бер урында гына калырга кирәкми, аны ничектер бәлки ниндер башка төрле формаларны бәйләп бергә өйрәтергә. Менә без китап чыгардык инглизчә, русча, татарча. Без татарчага өйрәтүне шул ук бер рәттән инглиз теле дә, рус телендә дә тәрҗемә ителеп бара инде. Ул шундагы читтә яшәгән балаларга кызык, укытучыларга да әйбәт әсәр. Ну, башка төрле юллар турында да сөйләштегенне бик күп, аның теге формалары, бик күп чаралары, викториналар, конференциялар, башкалар, ихтибар, татар теле әдәбияты укытучыларына читтә яшәгән, читтә укытып яткан аларга ниндидер теге стимуллар булырга тиеш, аннан соң уйларга кирәк, ничек безнең әзерлибез, укытучыларны, татар теле әдәбияты укытучыларын нинди проблемалар бар анда, керәләрме яшьләр, бараларма, ничегрәк профориентация эшләрен яхшыртырга, бәлки ниндер стимуллар булдыргадыр, өстәмә стипендияләр, ниндер грантлар аркылы ярдәм итәргә. Менә кыскача гына әйткәндә, юнәлешләр күп. Безнең эшчәнлек федераль закон нигезендә билгеләнгән, автономияләр турында аерым бер закон бар, сез беләсездер инде ул турында. Шул законда безнең вәкаләтләр каралган. Тел буенча, гореф гадәтләр буенча, культура өлкәсе, мәдәният өлкәсендә, шуннан башка безнең башка теге мәсьәләләр белән шөгыльләнә алмыйбыз дип әйтәм соң инде. Конгресс ул безнең мәртәбәле җәмәгать, зур җәмәгать, бөтен дөнья күләмендәге җәмәгать, кеше мал генераль юнәлешне билгели. Теге безнең кебек ишмалар башка төрле шала, шул генераль юнәлештә теге мәсәлән, без законда каралган юнәлештә эшлибез. Шуңа күрә ниндидер кашлыклар, ниндидер тегеләр бездә юк. Без бер юнәлештә барабыз. Безнең бит әле бездә бит бөтен оешмалар инде автономиядән тыш та оешмалар алар күп, һәрбер регионда да. Автономия инде ул мөмкинчелек бирә, менә шушы законны файдаланырга, закон нигезендә биргән мөмкинчелекләр, мәсәлән, программалар әзерләргә, шушы законда каралган нормалар, җирле, региональ оешмалар, дәүләт тарафыннан, дәүләт оешмалары тарафыннан гердем аларга mümkün hakikatteki iştiru meselesinde yine öyle, finans meselesinde de yerden olarak mümkün. O teki harfi tip kıyılmadan yine onlara tiş tip. Öyle sorgunlar onlara yerden bitirge, onların mümkünçiliği var. Yerden bitirge şarapta onların bu indir finans yekim indir zakun buzu olacak bu hizmetlesin ki. Bu mümkünçilikten sonra bilim şey faydalanmak gerektiğine fikirde durabiliriz.
Федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов Русия төбәкләрендә татар теле өйрәнү проблемалары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.